14. sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Dobar dan, poštovani slušalci. Ja sam Gorica Pilipović. Muzika koju slušamo je iz opere Ruslan i Ljudmila Mihajla Glinke u izvođenju Simfonijskog orkestra Sovjetskog saveza pod upravom Evgenija Svetlanova. A naslov današnje emisije jeste Puškin u operi. Naime, ono što je za zapadnoevropske kompozitore bio William Shakespeare, za ruske muzičke stvaraoce je nesumnjivo Aleksandar Puškin. Dva su faktora odredila tu ogromnu privlačnost njegovih književnih dela: izvanredna širina i raznovrsnost njihovih oblika i čisto muzički duh njihovog jezika. Neobično je važno i to što je Puškin spojio poznavanje francuske i engleske književnosti, posebno Šekspira i Bajrona, i sofisticiranost karakterističnu za višu klasu u Moskvi i Sankt Peterburgu sa dubokom vezanošću za rusko selo i folklornu pripovedačku baštinu. Stilski raspon njegovih ostvarenja, od mladalačkog romantizma do zrelog dubokog realizma, također je nešto što je moglo da privuče kompozitore. A Puškinovo uho, iako neobučeno i nezainteresovano za samu muziku, imalo je jedinstven instinkt za kombinovanje, suprotstavljanje i iskorišćavanje spojenih samoglasnika i izuzetnog bogatstva sibilanata i guturalnih suglasnika koji ruskom jeziku daju njegovu lepotu, mekotu i raznolikost.
Thank you.
Svaki kompozitor uzeo je od Puškina ono što je njemu bilo potrebno, počev od njegovog savremenika Mihajla Glinke, koji je obradio Ruslana i Ljudmilu, ranu narativnu poemu zasnovanu na bajci. Aleksandar Dargomirski je prvo također preuzeo jednu bajku, Rusalku, a zatim je upotrebio Kamenog gosta, Puškinovu verziju legende o Don Juanu. Modest Musorski je odabrao istorijsku dramu, Boris Godunov. Nikolaj Rimski-Korsakov također istorijski zasnovanu poemu Mozart i Salieri i dve bajke, Car Saltan i Zlatni Petlić. I Petar Čajkovski ima tri opere. Pored Pikove dame, to su Evgenij Onjegin i Mazepa. Isto važi i za Cezara Kjuja. Naslovi njegovih opera su Kavkaski zatvorenik, Pir u vreme kuge i Kapetanova kći. Prva opera Sergeja Rahmanjinova pod naslovom Aleko bila je zapravo njegov diplomski rad na Moskovskom konzervatorijumu 1892. a za libreto je uzeo Puškinovu poemu Cigani, dok je za svoju drugu operu iz 1903. tekst preuzeo iz poeme Gramzivi vitez. A mi slušamo Alekovu kavatinu u izvođenju Dmitrija Hvorostovskog i simfonijskog orkestra kojim diriguje Konstantin Orbelijan.
И все тогда я знаю.
Slučaj Kjuija i Rahmanjinova govori da se inspiracija nastavila i u 20. veku. Za libreto Jednočinke Mavra Igoru Stravinskom je poslužila Puškinova poema Kućica u kolomni i bio je to ujedno omaž kompozitora velikom piscu, a samu partituru on je posvetio Glinki i Čajkovskom. Puškina je izabrao jer ga je smatrao ravnim Danteu ili Geteu, zamerajući članovima ruske petorke što su komponovali uglavnom opere bajke i zapostavili velikog pesnika. Puškin je zajedno sa Čajkovskim, po mišljenju Stravinskog, bio ideal ruskog umetnika. I kao takav i sam je bio tema opere Borisa Šektera iz 1954. pod naslovom Puškin u Mihajlovskom. A Stravinski je u Mavri želeo da spoji taj ruski duh sa zapadnjačkom operskom baštinom. Ta njegova opera Bufa premijerno je bila izvedena 1922. godine u Parizu. Akteri su bili članovi trupe Sergeja Đagiljeva, a zanimljivo je da je delo režirala Bronislava Nižinska. Stravinski je smatrao da ona ima originalne ideje, ali to mišljenje nisu delili i pevači, od kojih je Nižinska tražila da ispunjavaju i neke prilično nepevačke zahteve. Evo što kaže Stravinski. Kad je Mavra bila završena, Đagiljev je organizovao probno izvođenje u hotelu Continental. Ja sam pratio pevače na klaviru, ali mogao sam da vidim da je moja namerno demode muzika užasavala Đagiljeva i da mu je izvođenje bilo grozno dosadno. U stvari, izvođenje je bilo promašeno, a navešću glavni razlog, Đagiljevljev neprijateljski stav prema Nižinskoj koja je bila maestro scene. A kada je došlo do postavljanja na scenu, prava je nevolja bila u tome što pevači nisu bili sposobni da izvedu koreografske ideje Mademoiselle Nižinski. Onaj demode stil koji pominje Stravinski u stvari je njegov neoklasicizam, a želeo je, kako sam kaže, i da oživi muziku ruskih malih gradova. Neki analitičari pominju i termine lirsko-sentimentalna romansa ili ruski vodvilj. Mavra je, u svakom slučaju, pored života razvratnika, jedino scensko delo Stravinskog u tradicionalnoj formi opere. Pevači, likovi i radnja tretirani su na tradicionalni način, konkretno modelovani su prema konvencijama opere bufe 18. veka. U odlomku opere Mavra Igora Stravinskog učestvovala je Susan Belling i Stanley Kolk uz simfonijski orkestar CBC pod upravom autora. Dakle, svaki kompozitor uzeo je od Puškina ono što je njemu bilo potrebno i u formalno-sadržinskom smislu. Zapravo, operska scena neminovno je diktirala autorima kako da se odnose prema odabranom tekstu u skladu sa zahtevima muzičke scene. Već od prvog istorijskog primjera, Glinkine opere Ruslan i Ljudmila iz 1842. evidentno je da su Puškinova dela u prilagođavanju operskoj formi bila podvrgnuta raznim izmenama. Ova poema u stihovima bila je mladalačko delo. Puškin je tada imao samo 20 godina. Ali svejedno, prilikom rada na operi bilo je neophodno skraćivanje poeme, kao i dodavanje teksta radi uobličavanja ansambala i horskih numera. Izvesne ličnosti su izostavljene, neke su dodate, a i sam sadržaj opere se u ponekim tačkama razlikuje od originala. To po pravilu važi za svaku operu čiji je libreto rađen prema književnom tekstu, pa i u slučaju Puškina. Možda je u ovom kontekstu važnija ona zamerka Stravinskog članovima Ruske petorke, što su se uglavnom opredeljivali za bajke, a ne za pesnički važna Puškinova ostvarenja. Mada, rimski Korsakov je, na primjer, kroz operu Zlatni Petlić provukao političku satiru gde je lik kralja Dodona u stvari car Nikolaj II, dok haotično stanje u kraljevstvu odražava aktuelne ruske društvene prilike. Scenom naravno defiluju prinčevi, princeze, čarobnjaci, čarolije, a glavna lepotica je šemahanska carica koja će na kraju sve odvesti u smrt. Ovo je jedna surova bajka. Ariju šemahanske carice, takozvanu himnu suncu iz opere Zlatni petlić Nikolaja Rimsko-Korsakova, otpevala je Aida Garifulina uz simfonijski orkestar Radio Beča pod upravom Korneliusa Majstera. Želim da zvuk direktno izražava reč. Hoću istinu, govorio je Aleksandar Dargomirski i od opere Kameni gost prema istoimenoj Puškinovoj Maloj tragediji stvorio inovativno delo u recitativno-arioznom vokalnom stilu, bez arija, bez ansambala i sa vrlo malom ulogom hora. Dargomirski je sam napisao libreto prema Puškinu. Očigledno je tako imao najbolju kontrolu, a isto važe i za Rimsko-Korsakova koji se inspirisao upravo Kamenim gostom i nastavio liniju kamerne opere u ruskoj muzici u ostvarenju prema još jednoj Puškinovoj Maloj tragediji, Mozart i Salieri. Ovo delo se smatra prelomnim u stvaralaštvu Rimskog na putu ka psihološkoj drami. Na početku opere Antonio Salieri u svom velikom monologu govori kako nema pravde na ovom svetu, a nema je ni na nebesima. Rodio sam se s ljubavlju prema umetnosti, kaže on, još od detinjstva sav sam se predao muzici.
Ты смеяться можешь?
Ах, Сальери, неужели сам ты не смеешься?
Нет, мне не смешно, когда маляр негодный мне точит на дом Рафаэля. Мне не смешно, когда фигляр презренный породит бесчестье Тальгьери. А что, старик?
Постой же, вот тебе делицу на медни ночью бессонница моя меня томила и в голову пришли мне две-три мысли сегодня я их набросал хотелось твое без пишет мнение но теперь тебе не до меня.
Ах, Моцарт, Моцарт, когда же мне не до тебя? Садись, я слушаю.
Ulogama Mozarta i Salierija, to jest u odlomku istoimene opere Nikolaja Rimsko-Korsakova, pevali su Boris Gmirja, bas kao Salieri i Konstantin Agnjevoj, tenor kao Mozart. Leningradskom filharmonijom dirigovao je Eduard Grikurov. Rimski je dakle stvorio jednu kamernu operu, a u suprotnom pravcu ka monumentalnoj istorijskoj fresci otišao je Modest Musorski prilikom pisanja libreta prema Puškinovoj drami o caru Borisu Godunovu. Puškin svoju dramu zapravo i nije načinio mnogo sceničnom, ali je sažimanjem i prekrajanjem teksta kao i muzikom to učinio kompozitor. Takođe, Puškin nije insistirao na masovnim scenama kao Musorski, kod kojeg horovi izražavaju narod kao jednu jedinu ideju, kako je govorio, i čine od ovog dela pravi scenski spektakl.
Thank you. Oh,
Scenu iz prologa opere Boris Godunov Modesta Mussorgskog izvoje ansambl Marijinskog teatra pod upravom Valerija Gergijeva. Dakle, od kamerne opere do spektakla. Koliko god da se Puškinova dela razlikuju u karakteru među sobom, to isto važi i za opere bazirane na njima. Također, vrlo je važna i promjena perspektive u nekim obradama Puškinovog teksta, čime stižemo do Petra Čajkovskog. On je po pravilu romantizovao pisca. Tamo gdje je Puškin bio ciničan i realističan, Čajkovski je bio na ivici sentimentalnosti. Poema Evgenije Onjegina, na primjer, odiše realizmom i blagom ironijom, dok istoimeno remek delo Čajkovskog predstavlja romantičarsku operu par excellence. Pa i u slučaju Pikove dame moglo bi se slično reći. Puškin, koji je bio veliki kockar, napisao je ovu kratku priču 1833. 4 godine pre nego što će izgubiti život u dvoboju. Priča je uzor konciznog stila, ekonomična, ironična, sa elementima horora i onespokojavajućim završetkom koji je još efektniji zbog ravnodušnog, skoro ciničnog tona pripovedanja. Opera, s druge strane, ima prilično ležeran odnos prema drami i čak je i razgrađuje dodavanjem scena koje se ne nalaze u noveli, iako su ljupke same po sebi, i elaboriranjem bogato nakićene ljubavne priče između Lize i Hermana. Ali ova karakterizacija likova je upravo ono što je na prvom mestu privuklo Čajkovskog libretu. Kod Puškina Liza nije verena i ona i Herman samo jednom razgovaraju kad on uđe u njenu sobu posle grofičine smrti. Do tada oni su samo razmenjivali poglede i pisma. U operi, kad se sretnemo s Hermanom, on je očajnički zaljubljen u jednu nepoznatu ženu, to je Liza, a kod Puškina on je nje potpuno nesvestan, sve dok jednog dana ne spazi njen lik na prozoru grofičine kuće. U tom trenutku on stoji napolju, pitajući se kako da sazna grofičinu tajnu i shvata da bi mogao da upotrebi tu mladu ženu kako bi došao do grofice. Nekoliko operskih scena ne nalazi se u Puškinovoj noveli. Uvodna scena u letnjoj bašti, scena između Lize i Pauline, veliki bal kojim se otvara drugi čin i scena na zimskom kanalu u trećem. Kod Puškina grofičin duh kaže Hermanu da svakog dana može da odigra samo po jednu kartu, ali u operi iz dramaturških razloga naravno 3 dana su sažeta u jednu scenu. Puškin koncipira i drugačiji završetak. Herman poludi i odvode ga u bolnicu, a Liza se udaje za veoma prijatnog mladića, državnog službenika, koji ima sopstveno bogatstvo, a sin je nekadašnjeg grofičinog majordoma. Sve promjene koje je uneo Čajkovski doprinele su da njegova opera bude atraktivna i zabavna, ali one veoma odudaraju od najvažnijih poruka Puškinove novele. Dok neki analitičari označavaju delo Čajkovskog kao romantičarsku melodramu, Richard Taruskin ima sasvim drugačiju ideju. Ono što kritičari nisu odmah uspevali da shvate je tačno ono što je kompozitor mislio dok je pisao operu sa tako netipičnom uverenošću u sopstvenu originalnost. Pretposlednja opera Čajkovskog je prvo i možda najveće remek delo muzičkog nadrealizma. Kroz celu operu Čajkovski spaja rokoko pastiš sa nadrealnim zlom, upotrebljavajući muziku u stilu 18. veka kao privremeno odlačenje pažnje od mračnog sveta. Muzika lakše karaktera obično se čuje u masovnim scenama, kao što je bal, ali Čajkovski upotrebljava jednu melodiju iz 1784. u najdramatičnijoj sceni opere. Stara grofica, tonući u san u svojoj sobi, peva samoj sebi jedan fragment iz opere Richard Lavljeg srca Andrej Gretrija. To je genijalni potez kojim se ona seća ne samo dana kad je bila poželjna lepotica, već i vremena kad je dobila tajnu o kartama. Ariju Grofice iz opere Pikova dama Petra Čajkovskog otpevala je Ruža Pospiš-Baldani uz orkestar Zagrebačke opere pod upravom Milana Saksa. Poštovani slušaoci, našu današnju temu Puškin u operi završit ćemo jednim primjerom iz zapadnoevropske muzike. Naime, Puškin je pored ruskih kompozitora privukao i neke njihove kolege sa zapada, a zanimljivo je da su Pikovu damu upotrebili i Fromental Alevi i Franz von Suppé. Ovaj potonji doduše samo u glavnim crtama. Opraštamo se od vas uz uvertiru za njegovu operetu pod ovim naslovom u izvođenju Drezdenskog simfonijskog orkestra kojim diriguje Otmar Zuitner, a vas pozdravlja Gorica Pilipović.